As a youth, I visited the
And it is in this life that you walk by faith and prove yourself able to choose good over evil, right over wrong, enduring happiness over mere amusement. And your eternal reward will be according to your choosing. A prophet of God has said,
Ny fifaliana izay tsy ajanona na maty aza ny jiro ary rehefa lasa ny olona rehetra. Ireo zavatra voalaza ireo dia manamarina ny fiainantsika eto an-tany amin'ny fitantanana ny fotoana sy ny safidy izay nomen'ny mpahary antsika. Ny teny hoe fitantanam-pandraharà dia mampatsiahy antsika ny lalàn'ny fanokanana napetraky ny tompo izay manana anjara asarabola fa mihoatra ihany koa noho izany. Amin'ny alalan'ny fanjakana selestialy eo amin'ny fiainana eto amin'izao tontolo izao. Ny hoe manokana ny masina ho fanokanana ny zavatra dia mba ny masina ary tsy ampiasaina raha tsy anatanterahana ny zavatra masina. Ny tena fahombiazana dia ny fiainana rehetra anotokanantsika amin'ny tanjon'Andriamanitra. Rehefa mahazo izany isika dia mela azy ampisondrotra antsika ao amin'ny anjarantsika ambony indrindra. Dia resaka aminareo momba ny lafin-javatra dimy ao anatin'ny fiainana manamasina ao, fadiovana ny asa, fanajana ny vatana, fanompoana ary ny fandalana ny fahamarinana. Araka ny nampisehoan'ny mpamonjy azy dia ny fiainana madio dia ny fiainana feno fahamasinana satria Jesosy irery ihany no nanana ny fiainana tsisy fahotana dia ireo olona mehetra mandeha aminy ary maka ny jiokany dia ho lasa hotoa azy izay madio sisy tsisy pentina. Mankahery atsika ampitiavana ny tompo mibeba ianareo rehetra amin'ny farantany ary makanesa ty amiko ary atao batisa amin'ny anarako mba azoana fanamasinana anareo amin'ny andraisana ny fanahy masina mba azahoanareo mijoro tsisy pentina eo anoloako amin'ny andro farany. Noho izany ny fanokana tena ho masina dia midika hoe fibebahana ny tsy fialana firiziriana tsy fanaikana ny zavatra izay takian'ny tompo dia tsy mety. Izany ny antsoin'ny Benjamina Mpanjaka hoe manaisotra ny maha-olona araky ny nofo ary amin'ny alala misorom-panavotan'i Jesosy Kristy. Ny olona izay manao izany dia ampanantenaina fa anana ny fanahy masina ho namana haharitra, ampanantena azy hotsaroany isaky ny mandray ny fanasan'ny tompo. Manazava an'izany ny loholona Roberts. Ny olona izay nandeha tamin'ny fahazavana sy ny fahendren'ny herin'Andriamanitra amin'ny farany dia andray ny fahazavana sy ny fahendrena ary ny herin'Andriamanitra ho azy. Andrary ireo taratra mazava ireo ho lasa rojo masina izay mampifandray azy mandrakizay amin'Andriamanitra ary Andriamanitra ho aminy. Mamintina ny hoe ray ato amiko ary izao ao aminao tsy misy zavatra lehibe afa azon'ny olombelona tanterahana koatra izany. Ny fiainana feno famasinana dia feno anaovana asa. Mbola kely Jesosy dia nirotsaka tamin'ny fanaovana ny asany rainy. Andriamanitra aza dia nomena membonahitra amin'ny asany tamin'ny fanatanterahana tsy fahatesana sy fiainana mandrakizay ny zanany. Mazava ho azy fa maniry hatramin'izany ny aza ao ny asa miaraka aminy isika, dia rehefa manao izany dia tokony ho fantatsika kitsipo rehetra ny asan'Andriamanitra. Hoy Thomas Carlyle, ny asa natao ampamarinana rehetra dia asa masina ary asan'Andriamanitra. Ny asa natao ampamarinana dia maro karazana eto an-tany ary mitondra any an-danitra ny valosoana any an-danitra. Ny fiainana ity dia mitaky ny fanaovana ezaka. Tamin'ny alalan'ny asa tsy tapaka no nahafahanay namana ny fivelomana ampo izy Joseph Smith. Manana mafy ny orina sy mampivelatra ny asany amin'ny asa teto an-tany. Ny fanatontosana zavatra sy filofosana mafy dia manome fitsapana sy manome azy ho azy ny asa dia mamola vola sy manatsara ary mahatonga antsika ho toa an'Andriamanitra. Ny fiainana vaovao feno famasinana dia feno asa. Mety miverimberina, mety tsy de tian'ny olona, fa ny asa rehetra dia mitondra filaminana, manohana, manome hery ary manampy hitondra any amin'ny tsaratsara kokoa. Rehefa miresaka momba ny zava-dehibe ny asa aho dia tsy maintsy miteny momba ny fialamboly ihany koa. Misy fialamboly mitondra zavatra tsara ary mampivelatra, ohatra ny mozika, ny haisoratra, ny haikanto, ny dansy, ny di, ary mitondra fahafinaretana ihany koa sy mampivelatra. Fa nefa misy ihany koa ireo akamaroany zavatra izay fialamboly ilazaina amin'izao tontolo izao, nefa mampirefarefa amin'ny tany sy mandany fotoana. Mampome fahasahirana indraindrena. Rehefa mamadika ny tsara toetra, ny mpandrava ilay fiainana feno famasinana koa mitandrema fa tsy ny tsy tsaranareo fa izay ratsy dia avy amin'Andriamanitra. Ny fiainana feno famasinana dia manaja ilay vatana nofo sy taolana izay nomen'Andriamanitra tsy manam-paharoa. No angian'Andriamanitra tahaka ny endriny isika, ny tanjona lehibe indrindra ny fiainantsika dia azohoana vatany ary hianatra ny safidy. Ary ny vatana nofo sy taolana dia ilaina amin'ny fisandratana amin'ny farany. Eto amin'izao tontolo izao dia misy fiainana mety ho fohy, malemy, mety ho misampina ary mety zara fa misy iaina, kanefa ampy izany amin'ny alavan'ny fiainana ho an'ny fanahy tsirairay ary ny vatana tsirairay mba hitsangana amin'ny maty. Ireo izay mino fa ny vatantsika dia fivoarana ara-tsiantifika dia tsy hahatsapany mahatompona andraikitra anatrehan'Andriamanitra sy amin'n'olon'ny kafa ny ataon'izy ireo amin'ny vatany. Isika izao manana fijoroana vavolombelona fa ny fahamarinana mikasikany tsy maintsy manaiky dia manaiky sy manana didy amin'Andriamanitra isika hitandrina ny fiainantsika sy ny vatantsika. Hoy Paoly hoe, ahoana ary moa fa tsy fantatrareo fa tempolin'ny fanahy masina ny izay ao anatinareo avy amin'Andriamanitra ianareo, ka tsy tompony tenanareo ianareo fa ny olom-bofidy ianareo koa mankalaza amin'Andriamanitra amin'ny tenanareo. Rehefa manaiky ireo fahamarinana ireo isika sy ny tory lalana ny filoha Monsonne tamin'ny aprily farany teo dia azo antoka fa tsy hanimba ny vatantsika amin'ny tomboka vatsa na amin'ny fanimbazana amin'ny fahavetavetana sy fijangajangana sy tsy fahamantinana. Noho ny maha fitaovana fanahin'ny ny vatana dia ho karakaraintsika izany. Tokony ho tokantsika amin'ny asan'Andriamanitra ny heriny. Oui, Paul, oui, quand j'aime ça, mangata comme n'agio, au galai, bah ou femme japonaise manche, bah ou à tout le temps yo masna, si t'as quand manche. Femme c'est où on Jésus, femme fiana na fait nous femme, mais sinon adiane fiana na itana femme bon, taloni, sur panafuta adiane na san tapane chiteran tungon piana nis, kauis. Raisau, tumps papianat, numanasan tungtagio, yanagio, de tukun by fanasa tungt, fenagana numiko nagio, ambano vanagio san, takana toktam nagio, la secom nagio marna de marnatku, nyandev chile benun tumpun harnira katsim nun manirakas. Is emma non tsar, manginas matt, dear maneo, watered mumba nifa, and fan canan and fianan omasin, watered tsara isan. Nasio ni flua mon son ni kulkulun soufn bandi tsar ba wa fantatan bitske da keli indrindra ny fanayas ba na piany ol matetika ny fanehompitiavany de tsotra si tsar as mamal fona I Thomas Monson Tia kute tom fiana kun Rebecca, si Rebecca Alexander de Wils si Louis ni uatan uatai sai. Lelai matanzaka dadabe ar na hai manala ufulnunt taluan ni fatungavan et pe electric na ita faumbiasa na beis e arusis na net fulnunt di 287 yao ra 300 tukunu fit fa 5 temple undi. Nanditi ni 1919 dia nanety ondry 12000 izy ary nahazo vola $2000 tokony na tsara ny tranony sy ny toeram-pambolena izany fa dia natsona misionera izy ary nanaiky nandaony ny vadiny izy bevoka ny zanany voalohany dia ny raiko sikeo zanany vavitelo ary lasa nandeha nomeny azy ireo ny vola azony tamin'ny volonondriny ary hoy izy rehefa afaka roa taona dia ampianay ilay vola ary mbola nisy $29 izay ny fiainana feno fahamasinana dia fiainana ahitana fahamarinana ahitantsika an'ireo mpivady izay manaja fanekena izay nataony ary ny raisiny reny izay mampiseho ny fikolokolony zanany sy ny fanambadiany hitantsika izany amin'ireo olona mahintsy fo taona maromaro dia nifankahalala tamin'ny fianakaviana anakiroa tamin'ny mpiandravana ny orinasa izay nataon'izy ireo ireo tomponasa voalohany dia ro lay mpinamana ary miara-mivavaka ary mifandray tsara ary mifankaty fa rehefa niantitra izy ireo dia ny tanora noho ny fandimby no nandimby azy ireo ka nanomboka ny disadisa farany dia nanapa-kevitra ny rotota fa tsara ny raha zaraina ny asa ary samy mandeha amin'ny lalany nireta amin'ireo tompony voalohany dia nanomana ny tetikady mba azahoana ny tombontsoa ara-bola lehibe tamin'izany tao anatin'ny fivorian'ny rotota dia nitaraina ny ray amin'ilay zanany hoe ahoana ary izany no ataonao an'izany fantatrao fa tsy mety izao ahoana ny hahafahanao manararoatra olona toy izao nefa nareo miara-miangona dia novalian'ilay mpisolo vava hoe sokafo reny saina ahoana no mahatonga anao badibady toy izany ny fahamarinana dia tsy mafahabadona ny hoe ny fahabadona dia ny fiheverana fa tsy tompona andraikitra eo anatrehan'Andriamanitra isika manambara ny mpanomonjo hoe ary naniraka ny raiko mba azahoako manandratra eo amin'ny azo fijaliana ary azahoako misintona ny olondrehetra amiko ka ho tompona andraikitra amin'ny asa ny rehetra nataony na ratsy na tsara eo anatrehan'Andriamanitra ny olona iray dia manana feno fahamasinana dia tsy mikatsaka sy anararoatra ny olona iray fa manomeny takolaka ny azy ny fitezerana enjana indrindra nataon'ny mpamonjy dia ny hoan'ny petsera velatsia ny Tena manimba fahatsiarambelatsi. Manimba ny finoana raha ny fananana aja. Kosa dia manamboatra sy mampiroborobo ny finoana. Zavatra tsara amin'ny fiainana feno famasina, ny tanjaka sy ny fahatoniana dia toy ny azo tena mahavanimbo sy mame voasary bidy betsaka. Ny tena zava-dehibe dia ny hery mitarika entin'ny lehilahy sy vehivavy manana fiainana feno fahamasinana amin'ny hafa. Ny fananan'ireo izay efa lasa teo nandao antsika sy miainana eo anivontsika. Feno fahamasinana dia manampy amin'ny fametrahana fototra iorena ny fiainantsika. Izany ihany koa ny ahafahantsika manampy ireo izay ao aorianantsika. Engane isika ka hanokana ny tenantsika sy ny zanakalahy zanaka ny vavin'Andriamanitra, ka rehefa iseho izy ka ho tahaka azy isika, fa ho hitantsika izy amaha izy azy, mba hananantsika izany fanantenana izany, izany ny vavaka ataoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.